Viikon debatti.
Elina Koivisto, olet äiti, seurakuntalainen ja seurakunnan työntekijä. Olet ollut sekä ohjaamassa seurakunnan järjestämää lasten aamu- ja iltapäivätoimintaa, että seurannut toimintaa kerholaisen äidin näkökulmasta. Millainen on hyvä kirkon järjestämä kerhotoiminta?
Kirkon järjestämä iltapäiväkerhotoiminta on musta tosi monipuolista. Et siinä on sellainen normaali lapsen hyvinvointiin liittyvä toiminta, eli on sitä vapaata leikkiä paljon ja mahdollisuus tehdä läksyt, ja sitten on sitä niin erilaista virikettä, ollaan ulkona ja tehdään askartelua ja musiikkia ja kaikkia tällaista kirjojen lukemista. Mutta sitten toivoisin, että siihen liittyisi myös hengellinen näkökulma, että siellä olisi ruokarukous, siellä olisi Raamatun kertomuksia tai muita hengellisiä kertomuksia, ja sillä lailla oltaisiin tukemassa kotien kristillistä kasvatusta.
Nuorisotyönohjaaja Santtu Perkiö, miksi kirkon kerho ei voi olla leimallisesti hengellinen kerho?
Kyllä, kirkon kerho voi olla hengellisesti leimallinen kerho. Kuka sen leiman antaa tai ei anna, niin sehän on sanoistakin.
Sosiaalisessa mediassa on viime viikkoina käyty keskustelua kirkon aamu- ja iltapäivätoiminnasta, ja siitä keskustellaan myös tämänkertaisessa viikon debatissa. Minä olen Kai Kortelainen ja studiossa ovat kanssani Helsingin Paavalin seurakunnan pappi Elina Koivisto ja Helsingin Herttoniemen seurakunnan nuorisotyönohjaaja Santtu Perkiö. Tervetuloa molemmille.
Kiitos.
Kiitos.
Tänään kysymme, millainen pitäisi olla seurakunnan järjestämän aamu- ja iltapäivätoiminnan sisältö päiväkodeissa tai koulujen aamu- ja iltapäiväkerhoissa silloin, kun tilaisuudesta vastaa kunta, mutta se tilaa palvelun eli tilaisuuden sisällön seurakunnalta. Kirkko ja eri kunnat ovat tehneet valtakunnallista yhteistyötä lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan mahdollistamiseksi Suomessa yli 4 vuosikymmenen ajan. Sanokaas, arvon debatistit, mikä merkitys tällä yhteistyöllä on kirkon kannalta? Santtu Perkiö.
No, onhan se selvää, että kirkon kasvatustyö on aika isossa asemassa tässä maassa viime vuosikymmenet, ja aika iso osa kirkon jäsenistä on myös lapsia tai nuoria. Eli jos lapset ja nuoret jätetään pois kirkon toiminnasta, niin mitä jää jäljelle ja mikä on tulevaisuus? Et kyllä mä näkisin, että lasten ja nuorten toiminta on paitsi tulevaisuuden rakentamista, niin myös erittäin tärkeä tämän päivän toiminta.
Miten Elina Koivisto, sinä arvioisit tätä kunnan ja seurakunnan yhteyttä, mikä merkitys sillä on, jos sitä kirkon näkökulmasta tarkastelee?
Musta on erittäin tärkeää, että itse olen toiminut pappina Vaasassa ja nyt sitten Paavalin seurakunnassa ja Riihimäellä, ja kaikissa olen yrittänyt lisätä sitä päiväkotien ja koulujen yhteistyötä seurakunnan kanssa, koska haluaisin tehdä semmoista seurakunnan varhaiskasvatusta ja sitten varhaisnuorisotyötä, jossa ei kohdata vaan sellaista pientä seurakunta-aktiivien lasten joukkoa, vaan että joka voisi oikeasti tavoittaa mahdollisimman suuren osan niistä kastetuista lapsista ja sitten myös kastamattomia lapsia silloin, jos he vanhempien luvalla saavat tulla. Ja mun mielestä ainoa realistinen tapa tavoittaa nykyaikana on saada heidät sitten koulun tai päiväkotien kautta, että nykyään lasten elämä on hirveän kiireistä, että on paljon harrastuksia ja on paljon menoja ja viikonloput mennään, ja pyhäkoulun osallistuminen ja sitten samoin myös päiväkerhoihin osallistuminen on romahtanut. Ja silloin on itse just Vaasan aikoina paljon satsannut siihen, että tehtiin päiväkotien ja koulujen kanssa laadukasta yhteistyötä, ja se on tuottanut hyvää hedelmää.
No, otetaan tämä pyhäkoulu esimerkiksi, niin Santtu Perkiö, onko se realistista tänä päivänä, kun mietitään nykypäivän vanhempia, niin saada esimerkiksi teillä siellä Itä-Helsingissä vanhemmat tuomaan lapsensa pyhäkouluun?
No, varmaan suuri haaste on myös siinä, miten saadaan vanhemmat tulemaan kirkkoon ylipäätään. Saati sitten jättämään lapset sen ajaksi jonnekin pyhäkouluun. Kyllä mä näkisin, että pyhäkoulu on niin kuin ikään kuin ne kultaiset vuodet ja vuosikymmenet on ohi, että aika lailla saa töitä tehdä, jos haluaa ihmisiä tulevan kirkkoon tai pyhäkouluun. Se on semmoinen ikuisuuskysymys nyt ollut, tai ainakin niin kuin viime vuosien semmoinen, että miten saadaan ihmiset pyhäkouluun. Vaikka se on hyvin järjestetty ja kaikki olisi kunnossa, niin markkinointi, vaikka sekin tehtäisiin hyvin, niin voi olla, että siellä on yksi tai kaksi lasta.
No jos pyhäkoulu ei vedä muuta kuin yhden tai kaksi lasta, niin miten te töitä teette? Mitä tulee tilalle? Miten tätä tarttumapintaa yritetään rakentaa?
No, kyllä, mä oon nähnyt viime vuosina yhä enemmän sen, että jos haluaa kouluikäisten kanssa tehdä töitä, niin kyllä paras paikka on mennä kouluun. Ja siellä se seurakunta on. Et nykyään niin kun kerhotoiminta jopa on niin kun hiipunut meillä Itä-Helsingissä sen takia, että lapset eivät löydä kerhoon, eikö tule kerhoon, vaikka semmoisia on. On harrastuksia ja on muita menoja niin paljon, että kirkko kilpailee niin monen eri tahon kanssa siitä lasten ajankäytöstä, että semmoinen perinteinen puuhakerho ei enää ole tarpeeksi niin kuin kiinnostava. Ja vaikka olisikin, niin siihen ei ehkä ole aikaa.
Okei, sanot, että paras on, että kirkko menee itse sinne kouluun mukaan. Elina Koivisto mainitsi tuossa tämän varhaiskasvatuksen. Siinä on kyse perusopetuslaissa määritellystä ohjatusta toiminnasta, jossa kunta on siitä vastuussa, niin millaisia edellytyksiä seurakunta voi lähteä palvelua tarjoamaan, kun puhutaan sisällöstä?
Eli meillähän on tehty kirkkohallituksessa sellainen ihan ohjelma, missä on tämmöisiä eri koreja, minkä mukaan seurakunnissa toimitaan. Eli on tietyt säädökset siihen, että tiettyjä juttuja voidaan tarjota kaikille lapsille, jolloin se on tällaista kulttuurikasvatusta. Ja sitten jos on hartaudellisia elementtejä, niin silloin aina se on vaan vanhempien luvalla tai sitten niin kuin koulun puolella ollaan sitten niin kuin uskonnon opetuksessa oleville semmoista tarjottu. Et meillä on niin kuin hirveän selkeät säännöt tälle kouluyhteistyölle ja päiväkotiyhteistyölle. Ja esimerkiksi Paavalissa toimii hirvittävän hyvin kouluyhteistyö. Et meillä on taitavat nuorisotyön ohjaajat, jotka on siihen panostanut ja nuorisopappi. Ja on saatu hirvittävän hyvät luottamukselliset suhteet ja uskontoa opettavat luokanopettajathan ottavat tosi mielellään avun vastaan seurakunnasta, koska uskonto koetaan yhdeksi vaikeimmista oppiaineista koulussa, koska se ei saa olla tunnustuksellista. Ja kun se ei saa olla tunnustuksellista, niin siitä tulee helposti aika tylsää. Ja silloin seurakunta on aika kiva apu siinä, että siellä on ammattilaisia, joilla on materiaalia ja joilla on aikaa suunnitella. Ja meillä kutsutaan ihan joka vuosi niin kuin jokainen luokka sinne ja heille on suunniteltu ihan oma teema sille käynnille. Ja on koulukirkkoja syyskauden aloituksessa ja joulukirkkoa ja kevätkirkkoa ja pääsiäiskirkkoa ja tämmöistä. Et koulun puolella on saatu hyvin toimia, mutta sitten nyt päiväkotien kanssa aletaan olla vähän vaikeuksissa. Et silloin kun tulin 12 vuotta sitten Paavaliin, niin kiersin vielä aika monissa päiväkodeissa säännöllisesti pitämässä lauluhetkiä ja se toimi hyvin ja pääsiäisvaellukset veti ja joulukirkot veti. Mutta mitä lähemmäs on tultu tätä aikaa, niin sitä vaikeammaksi on menty ja meidän alueella vanhemmat on hyvin vaativia. Et yhtenäkin jouluna ihmettelin, että miksi yhdestä päiväkodista ei tullut yhtään ryhmää meidän joulukirkkoihin, niin sitten kuulin yhdeltä vanhemmalta, että vanhempainillassa joku ateisti vanhempi oli sanonut, että jos lapsia viedään joulukirkkoon, niin sitten näille ei-kirkkoon kuuluville pitää järjestää joku muu retki. Ja koska voimavarat on tosi pienet päiväkodeissa, siellä on paljon resurssipulaa, niin sitten he joutuu jättämään tällaiset hyvätkin jutut väliin ja se on pois lapsilta, koska yleensä ne tällaiset joulukirkot ja muut seurakunnan järjestämät juhlahetket, niin ne on sitä parasta siellä niin kuin arjen keskellä. Että se päiväkotimaailmakin on aika arkinen, niin sitten ne henkilökunta pitää siitä, että sinne tulee tällaista jotakin juhlaa.
Santtu Perkkö, millaisia kokemuksia sinulla on, kun puhutaan päiväkotimaailmasta? Niin onko se maailma jotenkin koventunut kirkon tai seurakunnan työntekijän näkökulmasta, että sinne on vaikeampi mennä tällaisella hengellisellä kärjellä sisään?
No kyllä se mahdollisuudet on niin kuin edellä sanoin, ne on vähentynyt ja esimerkiksi koulujen suhteen se tilanne ei ole niin huono, mutta päiväkodit, koska resurssipula on, niin monesti koetaan, että on liian vaikeaa järjestää kirkkoretki, liian vaikeaa järjestää pääsiäiskirkkotapahtuma tai joku tämmöinen. Eli päästään niin kuin huomattavasti helpommalla, kun sanotaan ei kirkolle ja kirkon toiminnalle. Juuri sen takia, että kaikkia ei voi ottaa mukaan, niin sitten siihen liittyy paljon tämmöisiä korvaavia elementtejä ja muita toimintoja. Ja käytännössä se vaan ei enää onnistu.
Okei, otetaan nämä päiväkodit tarkasteluun. Elina, sinä olet kritisoinut sitä, että kun Helsingissä kunta, Helsingin kaupunki tilaa ikään kuin iltapäivä- ja aamukerhotoimintaa seurakunnalta ja toivoo, että se ei ole mitenkään katsomuksellista ja seurakunta sitten sitä tarjoaa, niin mihin kritiikkisi perustuu?
Eli sehän ei ole tällaista päiväkoti-ikäisistä. Vaan se on kyse...
Niin, alaste-ikäisistä lapsista,
joo,
oliko näin?
Kyllä.
Kyllä, peruskoulumaailmassa.
Joo, eli ykkös- ja kakkosluokkalaisista. Ja tavallaan mun kritiikki lähtee siitä, että mä oon tehnyt tuota laadukasta varhaiskasvatusta Paavalin seurakunnassa. Että me rakennettiin tuota kanttorin ja lapsityönohjaajan ja lastenohjaajan kanssa todella hieno laadukas varhaiskasvatus. Ja sitten meillä tuli toive siitä, että aletaan iltapäiväkerhotoimintaa järjestää. Ja silloin tuota, niin meille tuli... Tavallaan lisää
tuliko se toive kaupungin puolelta?
Kaupungin toiveelta, toiveesta lähdettiin tekemään näitä iltapäiväkerhoja. Ja sehän aiheutti sitten sen, että tavallaan ne niin kuin meidän resurssit siihen alle kouluikäisten palvelemiseen vähenivät, jolloin meidän resurssit käytetään näihin ykkös-kakkosluokkalaisiin, jotka eivät sinänsä ole sitä varhaiskasvatusta. Eikä se, siis en ole mikään semmoinen, että nipottaisin näistä rajoista, vaan lähinnä mua on harmittanut se, että kun me oltiin rakennettu todella, todella edistyksellinen sellainen, että mekin ollaan kohdattu niin kuin nämä lapset, yritetty nämä meidän jäsenet kohdata joka vuosi, että meillä on ollut kutsutapahtumia joka vuosi niin jokaiselle ikäluokalle, että vauvakirkkoa ja lasten konserttia ja tenavamessoa, tenavakirkkoa ja pääsiäisvaellusta ja näin edelleen. Ja sitten kun meille tuli nämä iltapäiväkerhot, niin lapsityönohjaajanhan resurssit meni sinne iltapäiväkerhoon pitkälti. Ja meiltä niin kuin vietiin resursseja ja sitten iltapäiväkerhotoiminnasta tuli kuitenkin sellaista toimintaa, mikä ei saa olla hengellistä. Ja se on ollut se mun niin kuin murhe, että meillä on tavallaan isompi lapsityön tiimi, mitä meillä oli silloin aikaisemmin, mutta me ei pystytä tekemään yhtä laadukasta kristillistä kasvatusta. Ja koska olen itse koulutukseltani uskonnonpedagogi ja olen opiskellut teologisessa tiedekunnassa juuri sitä, että miten opetetaan tehokkaasti raamattua ja miten lapsille ja näitä erilaisia juttuja, niin sit se on tuntunut tosi niin kuin sellainen, että mä voin käyttää ammattitaitoani tässä meidän työssä näillä niin kuin valituilla linjoilla.
Niin tässä on tavallaan se, että kirkko, seurakunta palvelee aluetta, jossa tarvitaan iltapäiväkerhopaikkoja. Ja siinä mielessä on niin kuin tekemässä sitä työtä, mitä seurakunnan pitää tehdäkin kaupungissa. Mutta jos ei se niin kuin ole hengellistä, ei ole seurakunnan leimallista toimintaa ja se vie resursseja, niin onko se silloin järkevää? Toisaalta jos se tuo tuloja seurakuntaan, niin sitten se voi olla perusteltua, mutta mikäli se vaan vie resursseja, eikä se sen avulla voida ikään kuin viedä sanomaa muuta kuin tekemällä, niin elää kysymys, että kannattaako sitä tehdä.
No jos tämä on kaupungin ostopalvelu, mikä ostetaan seurakunta, kaupungin ostaa sen seurakunnalta, niin tuoko se Elina Koivisto varoja seurakunnalle vai viekö se niitä, meneekö enemmän työvoimakuluja ja resursseja sinne kuin mitä sieltä tuloja tulee?
No.
Miten se menee?
Mulla tosiaan kävi niin, että olin lähiesimiehenä, mutta sitten siinä aikana, kun olin vanhempainvapaalla, niin sitten meillä oli tehty organisaatiouudistus ja tulin sitten siihen tilanteeseen, että lapsityönohjaaja olikin johdossa ja minusta tuli rivityöntekijä, enkä sen takia tiedä näitä tarkkoja lukuja. Mutta tosiasiahan on se, mun mies on kirkkoherra ja sitä kautta tiedän hyvin tätä budjettipuolta niin esimerkiksi Järvenpään seurakunnasta. Niin kirkkohan tekee niin laadukasta iltapäiväkerhotoimintaa, että sehän ei todellakaan ole plussalle menevää. HJK voi tehdä sellaista toimintaa, mistä saadaan tuloja. Kun taas kirkon iltapäiväkerhotoiminta on erittäin laadukasta ja erittäin kallista, koska me niin kuin tehdään sitä sydämellä. Se on erittäin hyvää hoitoa. Meillä on hyvät, aina on sijaiset, jos on joku sairaana. Meillä on se niin kuin esimies siinä, jonka työaikaa menee siihen. Meillä on esimerkiksi Paavalissa suntiot, jotka tekee tosi paljon iltapäiväkerholaisten välipaloja, käy kaupassa. Meillä on tilat, jotka menee iltapäiväkerhoon. Et sekin vaikutti sitten meidän näihin ratkaisuihin sitten lapsityössä, että tavallaan iltapäiväkerhot menee. Et kyllä niin kuin, ei voi väittää, että se menisi plussalle. Se on ihan varma, että se on miinuksella.
Okay. No kannattaako kirkollisverovaroja käyttää kerhoihin, joista kristillisyys on siivottu pois?
Ei mun mielestä. Et mun mielestä on niin kuin, mun mielestä iltapäiväkerhotoiminta on hyvää toimintaa, mutta mun mielestä meidän pitää nostaa profiilia. Ja se, miksi kirjoitin sen kirjoituksen, niin oli yksi, että mä oon huutanut siellä. En huutanut, mutta siis niin kuin yrittänyt pitää ääntä
sosiaalisen
siellä.
Sosiaalisen median kirjoituksesta puhutaan.
Joo, kyllä. Et olen yrittänyt niin kuin ottaa sitä asiaa esille välillä omassa seurakunnassa tästä asiasta, mutta koska mulla ei ole mitään asemaa siinä, vaan että kirkkoherra ja lapsityönohjaajalta hoitaa sen, niin kuin sen virallisen puolen, niin en ole voinut vaikuttaa. Ja sitten olen huomannut, että tuo sosiaalinen media on se, mitä kautta tämmöinen rivityöntekijä voi vaikuttaa. Ja sitten oli sellainen juttu, että me tosiaan pidettiin, meillä ei ole 1,5 vuoteen ollut yhtään mitään hengellistä siellä meidän iltapäiväkerhoissa, koska meillä on ollut vähän semmoista epäselvyyttä, että kuka sitä siellä on pappina ja näin. Ja nyt sitten otin sen omaksi työalakseni vähän otin ja sitten päätin, että nyt taas jatketaan niitä hartauksia, koska ne on ollut todella ihania. Et lastenohjaajat on aina sanonut, että ne minun pitämät hartaudet on ollut vuoden parhaita hetkiä, että lapset on rauhallisia ja niissä on mahtava tunnelma ja näin. Ja sitten ehdotin, että aloitetaan ne kerran kuussa. Varattiin ensimmäinen. Sitten lastenohjaajat pyysi, että annan tarkat tiedot, mitä on. Ja kerroin sitten, että jo siellä on nukketeatteriaiheesta, kiitollisuus ja yhteisvastuukeräys. Siellä on rukousta, siellä on lastenvirsiä. Ja se toimitettiin vanhemmille ja vanhemmille sanottiin, että he saa valita, että lapsi tulee joko sinne hartauteen mukaan, tai sitten hänelle on korvaavaa toimintaa. Ja meidän lähiesimies oli ihan vartavasti varannut aikaa, että hän on näiden lasten kanssa sitten lisätyövoimana, jotka ei halua tulla sinne hartauteen.
Okei. No somettaminen kannattaa, nyt pääsit tännekin puhumaan. Santtu Perkiö, mitä ajattelet tästä mallista, että kirkko jäisi sieltä tässä tapauksessa nyt vaikka koulumaailmasta pois ja järjestäisi sitten näille lapsille toimintaa, jotka kuuluvat kirkkoon, eikä kun haluavat lähteä sieltä koulusta kirkon ulkopuolelle. Niin onko tämä hyvä malli vai menetetäänkö siitä sinun näkökulmassasi jotain?
Se on erittäin huono malli.
Miksi?
Kirkon pitää olla siellä, missä seurakuntalaiset on. Ja seurakuntalaiset on käsitetty pitkään niin kuin niinä ihmisinä, jotka kuuluu kirkkoon. Se luku kuitenkin vähenee koko ajan ja jos mitään ei, niin kuin, jos tehdään vaan niiden kanssa töitä, niin kohta me saadaan keskenään sitten heittää tikkaa tuolla kirkolla. Eli kyllä meidän täytyy mennä siis sinne, missä alueella asuvat ihmiset on. Ja jos koulussa on 50% kirkkoon kuuluvia tai 60 tai 40 tai 100, niin sillä ei merkitystä, vaan silloin mennään sinne, missä lapset ja nuoret on ja ollaan heidän kanssaan siellä.
Okei, näin on viikon debatti saatu hyvään vauhtiin studiossa. Tänään Helsingin Paavalin seurakunnan pappi Elina Koivisto ja Helsingin Herttoniemen seurakunnan nuorisotyön ohjaaja Santtu Perkiö. Minä olen Kai Kortalainen, pysykää mukana, jatkamme ihan hetken kuluttua.
Viikon debatti.
Kanava on Radio Day, minä olen Kai Kortalainen ja studiossa kanssani kaksi kirkon työntekijää Helsingistä, pappi Elina Koivisto ja nuorisotyön ohjaaja Santtu Perkiö. Laissa määritellään, että kunta voi järjestää toimintaa itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelun ostopalveluna muulta julkiselta tai yksityiseltä palvelun tuottajalta, kun nyt puhutaan aamu- tai iltapäivätoiminnasta peruskouluissa. Arvon debatistit, onko parempi, että kirkko voi olla yksi palveluntarjoajista vaikka vähän ohuemmalla sisällöllä kuin että jos vaihtoehtoisesti kunta päätyy ostamaan palvelu jostain muualta kuin seurakunnalta? Mielipiteitä tästä?
No ehkä tämä palvelun tarjoaminen mulla on jotenkin vähän vieras termi, että mä itse...
Alkaa kuulostaa sotelta.
Joo, tämmöinen oma pikku kirkon sote, kirkko menee mukaan, mutta mä näkisin itse siis, mä en tarjoa palvelua, mä oon niin kuin kirkon työntekijä, joka on siellä, missä mun seurakuntalaiset on. Ja se, että onko mä siellä vai en, niin siitä ei tarvitse tehdä mitään palvelusopimusta sinänsä. Et mä en koe, että mä tuon palvelun, jonka joku muu voi tarjota, jos mä en ole paikalla, vaan se on hyvin ainutlaatuinen se, mitä mä tarjoan ja mitä kirkko voi tarjota. Että jos ei se ikään kuin kelpaa tai jos ei me saada tulla, niin ei sitä kukaan muu voi korvata.
Elina Koivisto, kritisoit tuossa edellisellä jaksolla sitä, että kuntapuoli pyytää kirkolta jotain ja kirkko sopeutuu siihen, ikään kuin tarjoaa sen palvelun, mutta siitä riisutaan hengellisyys. pois. Miten ajattelet itse tämän asian, että mitä Santtu Perkiö tuossa sanoi, että loppukädessä ihmiset kohdataan siellä, missä he ovat, mutta sinä olet viemässä heitä, tai toivot, että he tulevat sinne kirkon seinien sisälle. Meneekö se liian vaikeaksi? Jos...
Milloin olen sanonut niin, että toivoisin heidän tulevan kirkon sisälle?
No puhutaan tästä varhaiskasvatuksesta ja siitä, että mitä kirkko tarjoaa Helsingissä esimerkiksi. Eli tarjoaa kaupungille tätä palvelua. Ja mieluummin ymmärsin, että laittaisit paukut siihen, että tehdään rehdisti, suoraselkäisesti julistavaa hengellistä työtä. Jos ei sitä voida tehdä siellä kaupungintiloissa, niin kutsut mielelläsi ihmisiä kirkkoon. Kaikki, jotka sinne saadaan mukaan.
Ei vaan.
Meneekö tämä näin?
Ei. Tämä menee nyt ihan toisinpäin, vaan että me palvelutuottaminen tarkoittaa sitä, että nimenomaan ne lapset tulevat meidän tiloihin. Ja he
puhut seurakunnan tiloista.
Niin, seurakunnan tiloihin. Ja se ongelma on se, että kaupunkinhan, jos kaupungilla olisi hyvää tahtoa ja jos meillä olisi hyvät neuvottelijat seurakuntayhtymässä ja seurakuntayhtymässä olisi hyvä tahto, niin silloin me voitaisiin tehdä se kaupungin kanssa sopimus, että he sijoittavat meidän kerhoihin niitä, jotka kuuluvat kirkkoon, jolloin heille voitaisiin antaa kasteopetusta. Joka me ollaan kasteessa sitouduttu siihen. Kastan paljon lapsia ja aina kysyn sen kysymyksen vanhemmilta ja kummilta, että tahdotteko yhdessä seurakunnan kanssa huolehtia siitä, että lapsi saa kristillisen kasvatuksen. Ja vanhemmat ja kummit aina sanoo kiltisti tahdon. Mutta pappina musta on alkanut tuntua, että voinko mä enää niin kuin Paavalin alueella tätä niin kuin kysyä, koska mun mielestä niin kuin meidän seurakunta ei enää tarjoa sellaista kasteopetusta, mikä mun mielestä olisi niin kuin sopivaa. Et tavallaan, että meillä on hyvät kerhot 0-3-vuotiaille, näitä perhekerhoja, mutta sitten meillä on todella vähän päiväkerholaisia, ihan muutama, vaikka meidän alueella on satoja lapsia. Ja meillä on 2 toimivaa pyhäkoulua, mutta nekin on 10 lapsia. Ja sitten meillä on iltapäiväkerho, jossa ei ole mitään kristillistä. Ja meidän siis aluehan on sellainen, että meillä on lastenohjaajat välillä ihan siis helisemässä näiden vanhempien kanssa, koska he ovat niin vaativia. Että vanhemmat ovat vaatineet esimerkiksi, että meidän tiloista pitää ottaa ristit pois, kun heidän lapsi tulee meidän kerhoon. Tai niin kuin tämä mun tapaus oli, että oli pyydetty lupa, sitten lapselle annetaan lupa tulla hartauteen ja ennen hartautta tehdään valitus kaupungille meistä, jonka jälkeen meidän lastenohjaajat tai lapsityön tiimi päättää, että enää ei uskalleta pitää yhtään hartautta. Ja tämä on se, mitä mä kritisoin, että ei me voida näin miellyttää. Meidän pitää olla kirkko ja meidän pitää niin kuin toimia meidän arvojen mukaan niin, että silloin kun me käytetään verovaroja, että me siinä on mukana kasteopetusta. Mutta mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että me mennään joka paikkaan ja mä oon nimenomaan verkostoituva ihminen. Ja haluan, että me ollaan läsnä kouluissa, päiväkodeissa ja esim. Päiväkodeissa, niin toivon, että me ollaan kristillisellä sanomalla. Meillä oli viime kevään syksynä oli eri uskontojen musiikkia ja eettistä näytelmää päiväkodeissa. Siis se on tosi kiva. Mutta kun mä ajattelen se, että kukaan muu kuin meidän kirkko ei opeta näitä lapsia rukoilemaan, ei opeta näille Raamatun kertomuksia.
Mutta tämä edellinen esittämä malli siitä, että iltapäiväkerhopaikkoihin sijoitettaisiin sen mukaan, että kuuluuko kirkkoon, haluaako osallistua tämmöiseen, niin se ei olisi oikeasti hirveän vaikea toteuttaa. Mutta siihen ei ollut toistaiseksi tahtoa kaupungilla. Et kyse on niistä, jotka tekee nämä päätökset
niin.
ja
No niin, terveisiä sinne kaupungille ja yhtymälle. No otan tähän yksi esimerkki Herttoniemestä. Siellä teillä Herttoniemen alueella Itä-Helsingissä, niin ymmärsin, että ainakin joistain kouluista tuli vähän sellaista stoppia ja kieltoa, että mitään tällaisia hengellisiä tai tunnustuksellisia aamuhartauksia ei voida pitää koulussa. Aikaisemmin seurakunnan työntekijöiltä oli sellaisia pyydetty ja teidän seurakunnasta jotkut seurakunnan työntekijät ovat minulle kertoneet, että sen jälkeen tuli sellainen olo, että pitäkää tunkkinne, että jos ei kerran saada julistaa, niin kuin kirkko julistaa tai pitää kirkon sanomaa esillä kouluissa, niin sitten ei tarvitse tulla ollenkaan. Ja oli semmoinen luopumisen mentaliteetti. Mutta mitä siellä Herttoniemessä tapahtuu, kun tämä jotenkin pyörähti toisinpäin, että katsottiin, että kuitenkin tästäkin asenteesta huolimatta, niin tultiin siihen tulokseen, että halutaan olla koulujen kanssa yhteistyössä mukana.
jos jotain tässä on pyörähtänyt toisinpäin, niin toi huhu siitä, että näin olisi, koska sehän ei pidä paikkaansa, vaan,
okay.
vaan tuota, Herttoniemessä on tehty vuosikymmeniä erittäin laadukasta ja hyvää yhteistyötä koulujen kanssa. Ja se, mikä on muuttunut, jos joku on muuttunut, on se, että yläasteilla on semmoiset päivänavaukset, joissa on koko koulupaikalla. Myös ne, jotka ei osallistu evankelis-luterilaisen opetukseen, välttämättä ollenkaan uskonnon opetukseen. Ja silloin, kun puhutaan kaikille, että siinä on muut uskonnot ja uskonnottomat ja muut mukana, niin silloin on selvää, että me ei voida mennä sinne julistamaan Jeesusta niin kuin kärki edellä. Mutta näistä kristinuskoasioista voi puhua niin monella tavalla ja näin voi sanottaa niin monella eri tavalla, että vaikka mä menen sinne ja puhun kaikille, niin vaikka mä en puhu siitä, että Jeesus on kuollut sun puolesta, haluatko tulla tänne ottamaan kasteen, niin silti mä en ikään kuin myy itseäni enkä evankeliumia niin kuin halvalla, vaan mä puhun juuri siitä, mitä Jeesus on käskenyt me opettaa.
Ja. Eli pitäisi nähdä myös rivien väliin.
Kyllä.
Tässä iltapäiväkerhokeskustelussa on minusta tärkeää myös se, että minkälaisia työntekijöitä meillä on iltapäiväkerhoissa. Että jos Santtu olisi iltapäiväkerhon ohjaaja, niin minusta niin kuin olisi selvää, että hän tekee sitä niin kuin tosi sillä lailla kristittynä ja tavallaan rukoillen ja sillä lailla, että siinä on se niin kuin tavallaan se läsnä, se semmoinen niin kuin aito kristillisyys. Mutta nythän me niin kuin palkataan sellaisia työntekijöitä iltapäiväkerhoihin, jotka kuuluu kyllä kirkkoon, mutta jolla ei välttämättä ole mitään kristillistä koulutusta, ei mitään kristillistä arvopohjaa, ei mitään omaa niin kuin tavallaan kiinnekohtaa seurakuntaan. Ja silloin voi olla, että vaikka niillä lapsilla olisi jotain tämmöistä, kun ajatus sanoi, että saa olla katsomuskasvatusta ja pitää ollakin päiväkodeissakin ja iltapäiväkerhoissa, mutta se pitää olla sen lapsen niin kuin katsomuksen tukemista. Mutta eihän niin kuin tällaisilla niin kuin iltapäiväkerho-ohjaajakoulutuksen saaneilla ole sellaista niin kuin kapasiteettia välttämättä tämmöisiä tosi haastavia asioita käsitellä, jolloin meilläkin on se mennyt sitten niin, että se on niin kuin sillä lailla, että suurin osa ei varmaan niin kuin millään lailla puhu, ei siis millään lailla käsittele näitä asioita. Ja esimerkiksi sitten nyt oli surkuhupasaa se, että kun tosiaan meidän tiloissa on lasten virsikirjat ja sitten on jotkut tämmöiset varhaisnuorten laulukirjat. Ja joku lapsi oli pyytänyt, että lauletaan Jumalan kämmenellä. Niin sitten se oli yksi tämä meidän valituksen syy. Että tavallaan, että me ollaan rikottu lakia siinä, että lapsen toiveeseen on vastattu. Ja tämä alkaa mennä sellaiseksi tämä niin kuin uskonnottomuus ja tämä uskontoallergia, niin se alkaa olla tosi niin kuin sillä häiritsevä meidän työntekijöille. Mulle on tullut yhteydenottoja eri seurakunnista siitä, että miten kurjalta tuntuu se, että he on saanut vuosikymmeniä tehdä tätä lastenohjaajan työtä semmoisella vahvalla kristillisellä vakaumuksella ja nyt heiltä kielletään kaikkea, jos he on jotakin pitänyt, niin he saa hirveät haukut. Niin tavallaan, että onko meidän niin kuin yhtymä todella sitä mieltä, että tämä on niin kuin hyvä linja. Että eikö voitaisiin pikkusen niin kuin kiristää kaupungille, että me tehdään laadukasta työtä, oliko se 950 lasta, järjestetään niille laadukas toiminta. Meillä on myös oikeus vaatia. Meillä on oikeus sanoa, että hei, me ei tehdä niin kuin millään pilkkahinnalla tämmöistä, että ei meidän tarvitse miellyttää mitään, vaan otetaan johtajien yhteyttä ja tehdään selkeät ehdot.
Tässä kohtaa on muuten hyvä todeta kuulijoille se, että yritin saada tähän debattiin useampaakin eri vaihtoehtoa sieltä Helsingin yhtymästä mukaan, mutta sieltä kaikki ystävällisesti kieltäytyivät tulemasta tai vetosivat aikataulusyihin, että se ei onnistu. Mutta tässä kohtaa, kun nyt puhutaan siitä, että mitä te siis kirkon työntekijöinä haluaisitte puhua tuolla toreilla ja turuilla kouluissa ja päiväkerhoissa, niin Opetushallituksen laatimissa perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteissa linjataan, että tämän toiminnan tehtävänä on auttaa perheitä heidän kasvatustehtävässään, sen tukemisessa. No millaista apua sitten perheet seurakunnan kerhoissa odottavat? Meneekö ne perheiden toiveet yksin sen kanssa, mitä kirkon työntekijät siellä kerhoissa haluavat tuoda esiin?
Tämä kysymys varmaan pitäisi esittää niille vanhemmille ensisijassa, eikä meille, että meillä ei ole sellaista kyselykaudetta.
Teillä on kuitenkin ruohonjuuritason kokemuksia tilanteesta.
Ei ole, koska tavallaan enhän olet siinä mukana, niin kun en ole pitänyt iltapäiväkerhoa, enkä ole ollut sen esimies asemassa siinä, että hyvin sellaista niin kun mututuntumaa on. Että tavallaan, mutta itse mulla on ollut lapsia iltapäiväkerhossa Ja niin mulla on ainakin ollut semmoinen toive, että lasta vaan säilyttäisi siellä, että semmoinen niin kuin liian intensiivinen iltapäiväkerho on tuntunut vähän raskaalta 4 lapsen äidille, että jos pitää hoitaa yhteyksiä kouluun ja sitten pitää vielä iltapäiväkerhossakin hoitaa sitä ja tätä, niin siitä arjesta tulee hirveän raskasta. Ja yksi, mitä mä oon tosi paljon miettinyt meidän yhteiskunnassa, on se, että me ollaan rakennettu tästä aika hullu yhteiskunta. Et lapset on ensin aamun ja päivän koulussa, sitten ne on iltapäiväkerhossa säilössä ja sen jälkeen ne on illan harrastuksissa. Et miksi me ei voitaisiin tehdä sitä, että esimerkiksi kristillinen kasvatus annettaisiin siellä iltapäiväkerhossa. Silloin ei tarvitsisi lapsta enää viedä pyhäkouluun tai minnekään varhaisnuorten kerhoon. Miksi meillä ei voisi olla musiikkiopetusta iltapäivisin? Miksei meillä voisi olla futista iltapäivisin? Meillä olisi tosi paljon mahdollisuuksia helpottaa perheiden elämää ja tehdä sitä hyvää arkea, jos meillä olisi hyvää tahtoa, yhteistyökykyä ja rohkeutta. Et me ollaan hirveän, kirkon kasvatustyökin on musta semmoista hirveän varovaista ja semmoinen tavallaan semmoista pidetään sitä kuplaa ja jotenkin ei myönnetä sitä, että kuinka suurissa vaikeuksissa me ollaan. Miten päiväkerholaisten määrä on romahtanut, pyhäkoululaisten määrä on romahtanut ja jotenkin tehdä vaan sellaista hienoja metodeja, miten parempaa ja paremmin voidaan sitä sanomaa välittää, mutta sitten onko meillä enää lapsia, joille me sitä välitetään. Ja tavallaan semmoista, musta on paljon semmoista tätipedagogiikkaa ja sellaista, että ollaan tultu aika pitkään siellä vallan kahvassa, eikä ehkä semmoisia raikkaita ääniä olla kuultu, että toivoisin suuria muutoksia.
Ja mielenkiintoista myös se, että jos niin kuin tämä nykyinen kasteiden vähenemiskäyrä jatkuu, niin mennäänkö 50 vuotta, niin Helsingissä ei kasteta enää yhtään lasta. Ja tällä hetkellä rippikoulussa on vielä nuoria, mutta mitä vähemmän lapsia kastetaan, niin sitä vähemmän nuoria sitten tulee rippikouluun ja se pikkuhiljaa lähtee siitä.
Joo, jos suunta jatkuu samana, niin vuonna 2056 kastetaan viimeinen lapsi luterilaiseen kirkkoon. Hullua yhteiskuntaa ja tätipedagogiikkaa korjaamassa viikon debatin studiossa Helsingin Paavalin seurakunnan pappi Elina Koivisto ja Helsingin Herttoniemen seurakunnan nuorisotyön ohjaaja Santtu Perkiö. Minä olen Kai Kortelainen ja pienen tauon jälkeen avataan käsitettä katsomussensitiivisyys.
Viikon debatti.
Radio Day ja Viikon debatti jatkaa. Kiitos, että olet mukana. Minä olen Kai Kortelainen ja mukana ovat myös pappi Elina Koivisto ja nuorisotyön ohjaaja Santtu Perkiö. Kirkko on yhdessä kuntien kanssa linjannut, että aamu- ja iltapäivätoiminnan yhtenä keskeisenä tarkoituksena, mitä peruskouluun tulee, niin on ennaltaehkäistä yksinäisyyttä, syrjäytymistä ja kiusaamista. No tässä kun on penätty lisää julistuksellisuutta ja sisältöä, hengellistä sisältöä tähän kirkon toimintaan, niin onko ajateltavissa, että tämä tarkoitus jo sinänsä toteuttaa kristillisyyttä, eli kristinuskoa eletään todeksi lasten maailmassa, vaikka uskoa ei sen kummemmin julistettaisikaan, kun ennaltaehkäistään yksinäisyyttä, syrjäytymistä ja kiusaamista.
Kyllähän nämä on niitä arvoja, mitä kirkko pitää esillä, mutta kyllähän niin kuin länsimaisessa yhteiskunnassa on aika paljon arvoja, jotka pohjaa kristinuskoon, ja jos lähdetään tolle linjalle, niin aika paljon jää jäljelle, vaikka kaikki niin kuin ns. Hengellinen siivotaan pois siitä, mikä on kirkolle tärkeää. Mutta kyllä siis julistus on tärkeää, mutta esimerkiksi rippikoulussa mulla on ollut monta vuotta jo ei semmoinen tavoite, mikä tulee tuolta ylhäältä annettuna, vaan mun yksi tavoite on se, että jokainen nuori tulee kohdatuksi. Ja jos nuori ei tule kohdatuksi, niin silloin ei toteudu mikään muukaan oppiminen siellä. Mutta jos hän tulee kohdatuksi, niin tapahtuu paljon muutakin hienoa. Ja mä uskon, että tämä sama formaatti toimii missä tahansa ihmisiä kohdataan, esimerkiksi kouluissa. Kohdataan nuori, kohdataan lapsi. Niin kuin tasaveroisena ihmisenä ja kysytään, mitä hänelle kuuluu, vietetään hänen kanssa aikaa, niin sen jälkeen syntyy keskusteluyhteys ja tapahtuu aika paljon hienoja asioita sen jälkeen.
No kun tästä kohtaamisesta puhutaan, niin nimenomaan siitä keskustelin, mitä tulee kirkon tarjoamaan aamu- ja iltapäivätoimintaa, niin kirkon kasvatus- ja perheasioiden varhaiskasvatuksen asiantuntija Ilkka Tahvanaisen kanssa. Ja hän korosti, että tässä kohtaamisessa toimintaa pitää toteuttaa katsomussensitiivisesti. Mitä se tarkoittaa?
Musta katsomussensitiivisyys tarkoittaa sitä, että kunnioitetaan sitä lapsen ja lapsen perheen katsomusta. Eli että me ei tuputeta omia arvoja, vaan me ollaan nimenomaan niin kuin kuuntelemassa ja ollaan herkkänä sille lapsen maailmalle ja me ei missään nimessä tuomita sitä lapsen perheen arvomaailmaa, vaan me voidaan olla niin kuin mahdollisimman paljon tukemassa sitä, koska ainahan niin kuin me lapsen hyvinvointi on siinä, että hän niin kuin saa olla jotenkin ehjä siinä suhteessa omaan perheeseensä ja me ei saa olla ikinä, se ei ole rakkautta, että me lähdetään niin kuin jotenkin sitten lapselta lasta niin kuin erottamaan siitä. Mutta tuosta kohtaaminen on mullekin niinku kaiken työn ydin ja se on niinku just rippikouluissakin, niin ajattelen, että kaikista tärkeintä on se vapaa-aika, jossa kohtaa niitä nuoria, että ne oppitunnit ei nyt niin tärkeitä ole, vaan se jää se muistijälki siitä, että se pappi kuunteli ja se oli läsnä. Mutta sitten myös haluaisin sitä, niinku, sitä korostaa, että mitä se on se meidän kristillinen kasvatus. Että mä oon esimerkiksi niinku kehittänyt ihan todella laadukasta kristillistä kasvatusta. Se ei ole mitään raamatulla päähän lyömistä, vaan se lähtee lapsen tarpeista. Ja just, että jos ne lastenohjaajat sanoo, että ne on parhaita hetkiä, ja ne on just niitä kohtaamisen hetkiä, koska siinä on läsnä pyhä. Ja tavallaan me mennään sinne kirkkotilaan, siellä on se pyhyys, lapsi kokee sen voimakkaasti. Me sytytetään rukouksen merkiksi tuohu, se saa ajatella jotain ihmistä, me laitetaan rukouskiviä. He rukoilee perheen kavereiden puolesta kivellä. Meillä on nukketeatteri, jossa puhutaan hyvistä arvoista. Meillä on lastenlauluja, missä lauletaan kuule isä taivaan pyyntötään. Ei tämä ole mitään sellaista niin kuin lapsen maailmalle vierasta. Ja se, että niin kuin oikeasti kuka näitä lapsia opettaa rukoilemaan. Mä tapaan kasteperheitä joka viikko, niin nämä Helsingin nykyiset vanhemmat ei ole edes itse oppinut iltarukousta. Se, missä he on saanut kristillisen kasvatuksen, on kirkon päiväkerhot, iltapäiväkerhot. Nyt kun me ei niissä anneta kristillistä kasvatusta, niin helposti käy niin, että lapsi ei kuule edes sanaa Jeesus. Ja musta on ihan hirveä ajatus, että joku lapsi on meidän kerhossa, meidän tiloissa 2 vuotta, eikä se kertaakaan kuule sanaa Jeesus. Eikä se saa kuulla siitä, että hei, silloin kun sua pelottaa, voit rukoilla. Että tavallaan, että niin kuin meillä on mahtava mahdollisuus olla tuomassa turvaa. Meillä on yksi harjoittelija, just, joka sanoi, että hänen tyttärensä just sanoi, että mitä se usko tarkoittaa hänelle. Ja hän sanoi, että ihan valtavaa turvaa. Ja me tavallaan riistetään se, jos me sanotaan, että hei, me annetaan vaan tätä hyvää hoitoa.
No kun nämä lapset ovat näissä kerhoissa sen 2 vuotta kuulematta sanaa Jeesus, niin reunaehdot näille kerhoille asettaa ainakin osaltaan opetushallitus ja se määrittelee, että perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan yhtenä tavoitteena ja yleisenä tavoitteena on tukea lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua. Jos kirkko tukee eettistä kasvua, niin voiko se tehdä sen katsomusneutraalisti?
Kyllä se voi sen tehdä, mutta se on eri, se haluaako.
Onko se suotava?
No kyllä mun mielestä on outoa, jos kirkko ei kastetuille lapsilleen opeta sitä, esimerkiksi raamatun kertomuksia. Mikä mieletön voimavara meillä on raamatun kertomuksissa. Kerroin eilen Joosefin ja Jaakobin tarinaa meidän päiväpiirissä eläkeläisille, ja kun kerroin sen koko tarinan, he olivat sanoneet, wow, heillä ei ikinä tiennyt, että se on tuollainen tarina kokonaisuudessaan. Ja meillä on se niin kuin mahtava mahdollisuus, raamattu on esimerkiksi sellainen elämänkirja, että ne on niin kuin sellaisia, jotka niin kuin ottaa todesta koko tunne-elämän. Ja meillä olisi mahdollisuus sitä tarjota näille meidän kastetuille jäsenille ja myös niille perheille, jotka haluaa sitä antaa. Mutta me ollaan sieltä, hei me ei haluta. Ja se on musta tosi outoa.
No katsotaan vähän vielä isompaa kuvaa ja katsotaan tulevaisuuteen. Nimittäin on kuntia, joissa seurakuntien aamu- ja iltapäivätoiminta vakiintuu ja se vahvistuu vuosi vuodelta. Ja sitten toisaalta meillä on tässä maassa kuntia, joissa seurakunta ei ole kiinnostunut toiminnan järjestämisestä sen takia, koska se katsoo, että ei halua olla tällaisen katsomussensitiivisen toimijan edistäjä, mitä niin kuin laki sanoo, että sen pitäisi olla. No uskotteko te tässä studiossa, että kirkolla on mahdollisuus tehdä merkityksellistä työtä kuntien kanssa, kun katsotaan tulevaisuuteen? Mihin suuntaan tämä kehitys menee?
Siis aivan varmasti on, ja ne seurakunnan työntekijät, jotka eivät mene kouluihin sen takia, että eivät saa siellä puhua Jeesuksesta, niin kyllä mä näkisin enemmän sen niin kuin laiskuutena ja semmoisena niin kuin tekosyynä, että nyt mulla jää yksi työtehtävä pois ja mä voin tehdä sitten ehkä jotain muuta.
Eli ei voi mennä opetushallituksen taakse tai vihaisten vanhempien, niinkö?
Voi toki, mutta kyllä siis kouluun voi mennä. seurakunnan työntekijä. Kyse on siitä, miten hän menee, miten hän siellä toimii. Eli kyllä niin kuin meilläkin on ne yläasteet, jossa niin kuin kaikkien kanssa ollaan, niin me ollaan kaikki erittäin tervetulleita näihin kouluihin, koska me ollaan luotu sellaiset suhteet, että toimitaan koulun ehdoilla, mutta kuitenkin niin, että meistä on hyötyä ja me voidaan tuoda sitä meidän näkökulmaa, minkälainen maailma on, minkälainen sun ihmisenä pitää olla ja miten sä voisit tehdä tästä maailmasta paremman paikan.
Voisiko Elina Koivisto puhua siellä koulussa, niin kuin hän on puhunut tässä lähetyksessä?
Ihan varmasti.
No jos kirkossa keskustellaan siitä, että onko sen tarjoama aamu- ja iltapäivätoiminta tarkoituksenmukaista, niin ainakin palvelujen käyttäjät tuntuvat sitä arvostamaan. Opetushallitus nimittäin teki viime vuonna kyselyn, johon vastasi runsaat 6500 vanhempaa yhdessä lastensa kanssa. Ja 86% vastaajista arvioi aamu- ja iltapäivätoiminnan erinomaiseksi tai hyväksi. Tässä on nyt kritisoitukin tätä toimintaa. Tai tullut vähän molemmanlaisia ääniä, niin mitä te ajattelette tästä tutkimustuloksesta? Käyttäjät on tyytyväisiä.
Joo, ja eihän siinä. Siis mä olen koko ajan ollut sitä mieltä, että meillä on hyvä iltapäiväkerhotoiminta. Ja esimerkiksi meidän se kirkon kerho, niin kuulin, että se on saanut erittäin hyvät arvioinnit juuri siksi, kun meillä on isot tilat ja ne saa olla siellä aika vapaasti lapset. Ja tämä luova leikki on musta tosi tärkeä, että he saa siellä monenlaista tehdä omassa rauhassa, ja se on niinku musta kaikista tärkein, että lapset saa olla lapsia ja näin. Mutta se ainoa, mitä mä kritisoin, on tämä, että me ei saada edes kerran kuussa pitää hartat. Nyt ei ole mitään semmoista, että haluaisin pitää joka päivä, vaan kyse on siitä, että me oltaisiin pidetty kerran kuussa hartaus niille perheille, jotka haluavat sen lapsille, ja järjestetään samalla toisten perheiden lapsille korvaavaa ohjelmaa. Ja tämä, että tämmöinen on niinku liikaa vaadittu, niin se menee mun niinku sietorajan yli. Että hyvää päivää. Tämmöiseen, kun me laitetaan sitten rahaa, että mistä vanhemmat on näin kiittämättömiä meille. Ja sehän on oikeasti, että nyt meidän Arabian koululla, kun me mennään esittelemään iltapäiväkerhotoimintaa, niin sieltä tulee vanhemmat huutaan, että eihän teillä vaan ole mitään hengellistä, eihän teillä ole vaan mitään hengellistä, onhan se varmasti uskontoneutraalia. Sitten mä olen, joo, ei missään nimessä ole mitään, teidän lapset ei altistu millekään. Ja tämä on niinku sellaista, että me myydään niinku itsemme liian halvalla, koska mä oon tosi ylpeä Raamatusta, mä oon tosi ylpeä rukouksesta, mä oon tosi ylpeä Jeesuksesta ja mä oon niinku opiskellut teologiaa. Kyllä mä voin mennä laulaa, mä oon muskaritäti, mä voin mennä laulaa niille, että maanantaina mamma meni, mutta se, että en mä ole kouluttautunut papiksi sen vuoksi, että mä en niin jotain rallattele vaan.
Okei. No onko tämä katsomussensitiivisyys tai uskontoneutraalius, niin onko se viisautta tai voiko se olla viisautta, Santtu Perkiö, jos se voi vähän pitemmällä tähtäimellä johtaa siihen, että lapset, nuoret tai perheet itse asiassa kiinnostuvat kirkosta ja sen sanomasta ja haluavat tulla jatkossa mukaan kuulla siitä lisää, kun ensin aloitetaan hyvinkin softisti ja asenne voi olla tuollainen, mitä Elina Koivisto äsken kuvaili.
Mun mielestä mitä enemmän tiedetään uskonnoista, niin omasta kuin muidenkin, niin mitä enemmän tiedetään muista ihmisistä, miten hän ajattelee, minkä takia hän ajattelee näin, niin sitä enemmän ehkä opitaan myös siitä, mikä on oma paikka maailmassa ja minkä takia maailma on tällainen. Ja jos uskonto siivotaan pois tästä yhtälöstä, niin pian jää jäljelle pelkkää harmaata ja mä en usko, että se johtaa mihinkään hyvään.
Ja voi sanoa, että tämähän on kyllä, että lapsi saa herää kiinnostus kaikkeen siihen, mikä on kiellettyä. Mm. Meidän alueellahan on lapset sellaisia, että ne aina vaatii, että päästäisikö me kirkkoon. Samalla lailla kuin omassa lapsuudessa Lestadios-alueella ystäväperheen lapsi kysyi, että mikä tuo on tuo lasikauppa, voitaisiko joskus mennä Alkoon. Ja meidän lapsi halusi mennä tarjoustaloon. Niin Paavalin alueella lapset haluaa kirkkoon, koska ne kokee sen pyhänä paikkana ja se on jotain kiellettyä. Ja tavallaan me luulen, että tässä tulee semmoinen kyllä aika, että kun mennään tarpeeksi pitkälle tässä niin kuin uskontokielteisyydessä, niin tulee se vastavoima. Ja musta Ruotsissa on paljon sitä ja luulen, että meilläkin alkaa tämä, että uudestaan ollaan rohkeasti kristittyjä.
Kyllä tämä luo myös meille työntekijöille paineita, että jos mä menen koululle ja oon siellä huono, niin on hirveän helppo sanoa mulle, että ei sun tarvitse tulla enää. Mutta jos mä oon siellä hyvä ja mä oon ensi kerrallakin hyvä, niin mut halutaan sinne uudestaan. Että kyllä meidän kirkon työntekijöiden pitää myös niin kuin tehdä jatkossakin laadukasta työtä jotta me voidaan mennä sinne ja me ollaan tervetulleet.
Eli myös tekemisen tapa vaikuttaa, ei vaan se, miten asioita sanotetaan.
Juuri näin.
No jos te saisitte vapaasti ja ilman opetushallituksen reunaehtoja päättää, millaiseen kerhoon omat lapsenne laittaisitte, niin millainen tuo unelmakerho olisi?
No, mulla olisi sellainen kerho, missä lapsi saa tehdä tosi vapaasti niin kuin sitä, mitä hän haluaa, että voi tehdä ensin ne läksyt ja olisi välipala ja sitten siellä voisi olla sitä jotain niin kuin hänen harrastustoimintaa, että voisi olla joku liikuntaa, tanssia, askartelua, piirustusta, maalausta, mitä tahansa tämmöistä niin kuin taidepainotteista ja sitten olisi sitten myös tätä niin kuin joku sellainen niin kuin hiljentymishetki, koska tämmöinen rauhoittuminenhan on tosi trendikästä ja päiväkodeissa alkaa olla tämmöisiä meditaatiohetkiä, joogaa ja muuta ja sitten samaan aikaan kielletään rukous ja raamattu, niin sitten haluaisin sellaista, niin kuin, että se olisi mahdollisimman lapsen henkinen, fyysinen ja hengellinen tarve tyydytettäisiin.
Ja tuohon vielä lisäisin, että se on turvallinen paikka, se on niin kuin strukturoitu ja se, että siellä on niin kuin nuoria myös. Että jos on niin kuin aina lapsi kohtaa aikuisen kirkolla, niin sitten tulee helposti semmoinen, että on niin kuin aikuisvetoinen aikuisten paikka. Ja jos me saadaan nuoria olemaan lasten kanssa, niin siitä aina kun näin on, niin siitä syntyy paljon hyvää.
No tämän keskustelukerhon kokoontuminen päättyy tähän. Seuraavaksi otamme rauhoittumishetken ja studiossa olivat Helsingin Paavalin seurakunnan pappi Elina Koivisto ja Helsingin Herttoniemen seurakunnan nuorisotyön ohjaaja Santtu Perkiö. Minä olen Kai Kortalainen. Kiitos, että pysyit mukana. Viikon debatti tähän samaan aikaan taas viikon kuluttua.
Viikon debatti.